Vasarā pēc anonīmu ziņojuma satiksmes departamentā izcēlās liels skandāls, kas sašķēla domi. Ziņotājs toreiz norādīja uz miljoniem eiro vērtiem pārkāpumiem ielu remontu organizēšanā. Tos konstatēja arī dienesta pārbaudē. Tāpēc pret divām augstām amatpersonām sāka disciplināru lietu. Sākumā to pētīja Rīgas izpilddirektora padomnieks, kurš pirms tam pārkāpumus konstatēja. Taču vēlāk doma nobalsoja par speciālu komisiju, kas vēlāk darbu pārņēma, jo bija bažas par interešu konfliktu. Pārkāpumus komisija nefiksēja. Tos neatklāja arī vēlāk veiktajā auditā. Paralēli tam 5 mēnešus lietu pārbaudīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kas arī pārkāpumus nenovēroja. Viņi nav secinājuši, ka departamentā kāds būtu darbojies ļaunprātīgi, tīši vai neapzināti veicis nekvalitatīvu darbu, turpina biroja pārstāve Paula Vilsone Milaševiča.
Knap kompetencē nav vērtēt naudas liederīgu vai saimniecisku izlietošanu. Knap kompetencē ir vērtēt, vai iespējams ir veiktas kādas ar korupciju saistītas noziedzīgas darbības. Un šajā gadījumā Knap nekonstatēja kādas darbības, kas būtu atbilstošas krimināla likuma normām un attiecīgi būtu nepieciešams uzsākt kriminālu procesu.
Tiesa Knap ir saskatījis iespējamos trūkumus normatīvo aktu ievērošanā ceļu remontu jomā. Informāciju viņi ir pārsūtījuši Būvniecības valsts kontroles birojam. Pilsētas vadība trūkumus sola novērst 2 mēnešu laikā. Vienlaikus Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības šodien norādīja, ka turpmāk sarežģītas disciplināru lietas veidos komisijas, nevis izvērtēšanu veiks viens cilvēks, kā tas bija satiksmes departamenta gadījumā.
Šī politiskā brēka, kur ilgi viens vasaras garumā ir beigusies, un tagad redzam, ka visi šie te skaļie apgalvojumi, visi ar ko mētājās kolēģi, ir absolūti un pilnīgi nepamatoti. Bet skaidrs, ka tam visam ir sekas. Netika vasarā veikt virkne remontdarbu, par kuriem īstenībā tieši šobrīd ienāk vislielākās sūdzības, ka tur jau atkustinīm sākoties veidojās bedras, savārijas situācijas, un šobrīd tas maksā dārgāk, jo šobrīd jau tas ir jāveic ar citām metodēm, kuras ir dārgākas un kuras nav tik noturīgas.
Skandāla dēļ vasarā no amata atkāpās mērs Mārtiņš Staķis no frakcijas Progresīvie, kurš Knap lēmumam iebilst. Latvijas radio viņš teica, ka biroja argumenti nav saprotami un tie ir pat pavirši.
Knap ļoti daudz atsaucās uz disciplināru lietas komisijas lēmumiem, taču atceramies, ka disciplināru lietas komisija bija diezgan mazs laiks dots, lai vispār savu darbu veiktu. Knap daudz atsaucās uz Rīgas domas audita un revīzijas pārvaldes secinājumiem, taču audita un revīzijas pārvalde nevērtēja 2021. un 2022. gadu, kad tika konstatēta pārkāpuma, tā vērtēja 2023. gadu. Un visbeidzot, Knap, protams, vērtēja ir vai nav ierosināms krimināla procesa, taču tā nevērtēja ir vai nav pamatot ierosināt disciplināru lietu pret atbildīgiem darbiniekiem. Un arī šis jautājums līdz ar to nav atbildēts.
Knap lēmumu skeptiski vērtēja arī sabiedrība par atklātību Dēlna, kas novēroja satiksmes departamenta disciplināru lietas izmeklēšanu, turpina biedrības direktora Inese Tauriņa.
Mēs esam redzējuši arī vairākos citos gadījumos, kad Knap atstāvīgi veicot kādu izmeklējušo darbu, nespēja nonākt līdz tam lietas būtībai un tiešām aizdoties pie iespējamiem vainīgiem un veikt savas darbības. Tikai tad, ja kāda cita iestāde Knapam ir iedevusi lietu, tad Knaps aktīvi rīkojās.
Sabiedrības uzticība korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nepalielinās, jo minētā lieta skatīta pārāk viegli un vienkāršoti, tā secina Rīgas Stradiņa universitātes profesore Ilga Kreituse.
Knaps vispār pēdējā laikā ir ļoti labvēlīgs visiem, kur tiek vainoti vai pret kuriem tiek izvirzīts pretenzijas par kādiem materiālajiem pārkāpumiem. No Knapa puses kaut kā šī uzvedība vai jeb šī attieksme, jeb šie izmeklējumi vienmēr nezin, kāpēc aiziet par labu tiem, kuriem tiek teikts, ka viņi kaut ko ne tā ir izdarījuši. Tas arī rada cilvēku zināmas pārdomas, ir īpaši tad, ja tas netiek pilnīgi pamatots un komentēts.
Lai gan Staķis uzskata, ka Knap lēmums pilsētā ir jāpārsūdz prokuratūrā, domas juridiskā pārvalde pamatu tam nesaskata. Viktors Demidovs, Latvijas radio.